Вось толькі зоркі. Вось толькі зоркі заблішчалі ў высі, на лёгкі шпацыр выплыў маладзік. Свет, параднёны з намі, аддаліўся, ён памаячыў і раптоўна знік. Куды ён кануў? У сваю дрымоту? Ці перанёсся на той бок мяжы? Ну што яму людская адзінота, ён зараз не хавае, што чужы. Ён нас адных пакінуў на падворку, нас пагубляў, не ведаючы дзе. Напэўна, патаемную гаворку якраз цяпер ён з вечнасцю вядзе.